Eli tämän viikon este on pahantahtoisuus ja aversio. Ja te saatatte muistaa, että viime kerralla mainitsin, että tässä perinteessä nähdään kaikella tarpeettomalla kärsimyksellä olevan kolme juurta, jotka on ahneus ja aversio ja harhaluulo. Ja nyt tällä kertaa tosiaan käsitellään näistä tätä aversiota, eli sitä, että me halutaan jotain pois tai jostain pois. Ilmenee esimerkiksi vastustamisena, hylkimisenä, poistyöntämisenä, poiskääntymisenä. Ja että miten tämä tyypillisesti näkyy kokemuksessaan, että mieli ja keho jännittyy vastustamaan kokemusta. Että mä huomasin tässä kuluneella viikolla yhtenä päivänä, kun sää oli muuttunut, että sää oli ollut pitkään vähän lämpimämpi ja sitten tuli tämmöinen kylmempi ja sateisempi jakso, niin kuin olette saatoitte osa huomata, niin kävelin sitten semmoisena kylmänä ja sateisena päivänä vähän aikaa ulkona ja huomasin, että keho ja mieli oli tosi jännittyneitä, koska se tuntui niin epämiellyttävältä se sään kokemus, kylmyys ja sade ja märkyys. Ja se ihan johtui siitä vastustuksesta, se jännitys, kun mä huomasin sen, niin sitten automaattisesti halusi rentouttaa sen ja olo helpotti vähän. Ja mikä tässä on mielenkiintoista, niin aika usein tämmöisessä tapauksessa, kun me jännitetään vastustamaan, niin se itse asiassa ei hirveästi tai välttämättä ollenkaan hyödytä tai paranna meidän oloa, että pikemminkin se saattaa lähinnä pahentaa meidän oloa entisestään. Niin kuin tässä tapauksessa, kun me rentouduin, niin sitten olo jonkun verran helpotti, parani. Mutta että tämä on vaan mielen, semmoisen mielen, joka ei ole harjoittanut, niin hyvin luontainen reaktio vastustaa jotain epämiellyttävää. Et vaikka jos meillä on kipua kehossa tai joku muu epämiellyttävä kokemus, jos mieli ja keho jännittyy vastustamaan sitä, niin se epämiellyttävyys tyypillisesti voi kasvaa, kipu tyypillisesti voi lisääntyä siitä. Että se on minkä takia mindfulnessista vaikka saatu hyviä tuloksia kivun tai ahdistuneisuuden hoidossa. Ja mulla on joskus ollut semmoisia kokemuksia, että mieli saattaa ihan hetkellisesti, ihan niin kuin hetkestä toiseen tulee täyshellitys aversiosta, täysirtipäästäminen aversiosta. Ja silloin kun silleen tapahtuu, niin saa tavallaan parhaan kontrastin siitä, että miltä tuntuu olla kokemuksen kanssa aversiivisesti ja miltä tuntuu olla kokemuksen kanssa ilman aversiota. Että mulla on voinut vaikka olla kokemus, että on stressaantunut ja ahdistunut olo ja paljon aversiota, vastustusta niin kuin yleensä olisi. Ja sitten yhtäkkiä se aversio putoaa pois. Se kokemus jää, että on edelleen stressaantunut ja ahdistunut olo, mikä tuntuu epämiellyttävältä, mutta yhtäkkiä siinä ei olekaan mitään ongelmaa siinä tilanteessa, kun sitä aversiota ei ole. Eli stressaantunut, ahdistunut, epämiellyttävä olo, ei ole mitään ongelmaa, ei ole mitään tarvetta päästä siitä eroon tai muuttaa sitä, koska sitä aversiivista suhtautumista ei ole mielessä sillä hetkellä. Ja itse asiassa epämiellyttäväkin kokemus voi tuntua tosi merkitykselliseltä ja rikkaalta osalta elämää, jonka haluaa elää, jos siinä ei ole sitä aversiota, sitä vastustamista. Eli se aversio, mitä se tekee, se saa uskomaan, että tässä kokemuksessa tai tilanteessa on joku vika, joku ongelma. Ja se tuntuu tavallaan totuudelta, että absoluuttinen totuus on, että tässä kokemuksessa on joku vika tai ongelma. Vaikka se onkin vaan sen aversion ääni, ja jos sitä aversiota ei olisi, kokemus pysyisi samana, mutta ei olisikaan mitään ongelmaa. Eli tässä tulee taas niin kuin se tosi, tosi tärkeä erottelu, että se kokemus ja se suhtautuminen siihen kokemukseen on kaksi eri asiaa. Kokemus, vaikka ahdistus, epämiellyttävä, ja suhtautuminen voi olla vastustava tai hyväksyvä, ne on kaksi eri asiaa. Ja myös, että epämiellyttävyys ja vastustaminen on kaksi eri asiaa. Että voi olla epämiellyttävää ja sen voi hyväksyä, tai sitten voi olla epämiellyttävää ja sitä voi vastustaa. Ja niin kuin mä mainitsin, niin yksi aversion alalaji on pahantahtoisuus. Aversio on palinkielellä dosa, englanniksi aversion, ja pahantahtoisuus on palinkielellä viapada, englanniksi ill will. Ja tämä pahantahtoisuus on itse asiassa klassisesti tämä yksi harjoituksen esteistä. Mutta käytännössä siitä yleensä puhutaan yleisesti aversiona, johon pahantahtoisuus kuuluu mukaan. Jos te lukitte sitä Gil Fronsdalin kirjaa, niin hän puhuu enimmäkseen pahantahtoisuudesta, mutta yleensä tämä harjoituksen este puhutaan laajasti aversiona. Mutta jos mä puhun tästä pahantahtoisuudesta kuitenkin hieman aikaa, niin pahantahtoisuutta motivoi vihamielisyys. Et tosiaan se voi olla hyvin hienovarainen kokemuksen sävy, tai sitten se voi olla todella impulssi vahingoittaa jotakuta, ja se niin kuin tietenkin pahimmillaan näkyy maailmassa vaikka sotina tai väkivaltana tai syrjintänä. Ja on monia tunnetiloja tai mielentiloja, johon voi liittyä pahantahtoisuus. Jos mä luen teille vähän pidemmän listan, niin vaikka ärsytys ja viha ja raivo on semmosia, ilkeys ja inho ja iljetys on semmosia, katkeruus ja kaunaisuus on semmosia, tyytymättömyys, välttely, kieltäminen, vastustaminen, kyllästyminen, ton kriittisyys, tuomitsevuus, soimaaminen, sättiminen, sit pelokkuus ja kammo on kanssa semmosia. Ja tosiaan pahantahtoisuutta voi olla toisia kohtaan, mutta yhtä lailla myös itseä kohtaan, myös omaa kokemusta kohtaan. Ja tosi tyypillinen, miten pahantahtoisuus voi ilmetä meditaatiossa, että on ärsyyntynyt tai suuttunut jollekulle jostain asiasta ja vähän niin kuin raivoaa mielessään sille tyypille, että mitä se meni tekemään tuommoista, miten voi tehdä tuommoista ja mitä tälle asialle pitäisi tehdä ja mitä mä haluan sanoa sille ja mitä se ansaitsisi. Yleinen pahantahtoisuuden hetki. Ja tästä esteestä on semmoinen vertauskuva perinteessä, että jos taas istutaan siellä lammen rannalla ja koitetaan nähdä siitä lammen pinnasta se oma peilikuva, niin nyt se peilikuva ei näy selkeästi, koska se lampi kiehuu. Ja tästä päästäänkin nyt sitten näihin harjoitusohjeisiin. Tämän aversio- ja pahantahtoisuuden kanssa mä pistän teille chattiin tuon ja taas saatte kaikki nämä taas sähköpostissa myöhemmin tänä iltana. Eli ensimmäinen ohje on tuttuun tapaan se, että kun harjoittajassa on aversiota, hän tietää, että minussa on aversio. Eli ykkösjuttu tulla tietoiseksi siitä, jos mielessä on aversiota. Ja joskus tämä voi olla hyvin selvää. Ärsyttää niin paljon, että halutaan potkasta jotakuta, joka hyräilee itsekseen meidän vieressä metrossa. Ja joskus se ei tule tietoisuuteen kovin helposti. Ja semmoiset kysymykset voi auttaa, että vaikka meditaatiossa tai ihan arjessakin välillä kysyy itseltään, että onko jotain, josta mä haluan päästä eroon just nyt. Onko jotain, minkä mä haluan pois kokemuksesta just nyt. Ja ne paljastaa semmoisen aversion, mitä ehkä muuten huomaisi. Ja sitten se meidän ykköslähestymistapa. Et sen sijaan me yritetään nähdä se meidän kuva siitä järven pinnasta, lammen pinnasta, niin me huomataankin, että lampi kiehuu. Et se kiehuva lampi on meidän harjoituksen kohde. Et mikä on ilmeisintä kokemuksessa? Kokemuksessa on ilmeisintä, että me vastustetaan, mieli vastustaa tai on pahantahtoinen. Miltä se tuntuu? Voiko sen hyväksyä? Voiko sen 100-prosenttisesti antaa olla siinä? Ja miltä, onko niin, että keho saattaa jännittyä, mieli saattaa jännittyä helposti, vaikka fokus kapeutuu sen tavallaan ongelmaksi koetun asian ympärille helposti. Ruvetaan näkemään vaikka vain ihmisen huonot puolet, jos me ollaan vihanen sille mieleen, tulee pelkästään vaan niitä ikäviä muistoja, hyvät muistot jää muistamatta ja kaikenlaisia impulsseja ja suunnitelmia saattaa tulla mieleen. Ja on tosi tyypillistä, että jos mieli on aversiivinen ja sitten huomaa aversion, niin sitten sitä aversiota rupeaa mieli vastustamaan. Eli taas niin kuin uusi kerros tulee sitä aversiota siihen päälle, niin tässä voi siinä hyväksynnässä sallimisessa voi auttaa muistaa, että pohjimmiltaan se aversio oikeasti vaan haluaa meille hyvää. Et samaan tapaan kuin itse asiassa aisti haluki haluaa vaan meille hyvää. Et se haluaa jotain mukavaa meille lisää, se haluaa auttaa meitä. Niin aversio myös on meidän ystävä ja haluaa auttaa meitä silleen, että se koittaa hankkiutua jostain epätoivottavasta eroon. Et se pohjimmiltaan on meidän ystävä ja apulainen, että sillä nyt ei ole vaan tätä laajempaa kokonaiskuvaa ja syvempää viisautta, mutta jos sen näkee ystävänä, niin paljon helpompi hyväksyä. Ja liittyen tähän taukoa edeltäneeseen keskusteluun, niin Jung on sanonut tälleen, tämä on siis mun oma epävirallinen suomennos vieläpä englannista, mutta Jung on sanonut jotain sen suuntaista kuin, että valaistuminen ei tapahdu kuvittelemalla valoa, vaan tulemalla tietoiseksi pimeydestä. Jälkimmäinen on epämieluisaa ja siksi epäsuosittua. Ja Akin Chano, saksalainen opettaja, on sanonut, että buddhalaisuudella on markkinointiongelma. Kanssa hauska versio tästä, että tavallaan kun osa harjoituksesta on niin vahvasti sitä, että me käännytään kohti sitä epämiellyttävää ja epämieluisaa ja sitä, mikä on ehkä tosi, tosi haastavaa nähdä ja tosi haastavaa myös myöntää itselleen ja muille, mutta se on kuitenkin ihan välttämätön osa sitä harjoitusta, osa sitä polkua kohti sitä vapautta ja hyvinvointia. No sitten harjoittaja tietää, että kun minussa ei ole aversiota, niin minussa ei ole. Hän tietää, että minussa ei ole aversiota. Eli taas myös huomata ne hetket, joissa sitä aversiota ei esiinny. Ja joillekin näitä voi olla helppo huomata, mutta osalle meistä, jos aversio on se iso juttu itselle, niin voi olla, että sitä on niin paljon, että tulee vähän se kala vedessä ilmiö. Että kala ei oikein niin kuin edes tiedä, mitä vesi on, koska se on vedessä koko aika. Niin sitäkin tärkeämpää, jos huomaa itsellään paljon aversiota, niin koittaa, jos joskus voi huomata niitäkin hetkiä, milloin sitä ei ole, että oikeasti saa sen kokemuksen, miltä se voi tuntua, ja se sitten motivoi kummasti mieltä siihen, että irtipäästäminen voi olla hyvä idea. Sitten harjoittaja tietää, muuten chattiin tuli pyyntö laittaa toi lainaus jonnekin. Mä voin laittaa sen sähköpostiin siihen sitten illalla. Koitan parhaani mukaan muistaa. Harjoittaja tietää, miten aversio saa alkuunsa. Ja yleensä tyypillisemmin aversio on reaktio johonkin epämiellyttävään kokemukseen. Että se voi olla vaikka joku epämiellyttävä aistimus kehossa, niin kuin kipu tai puutumus tai ahdistus tai vaikka viha. Tai se voi olla vaikka joku epämiellyttävä ääni ympäristöstä. Se voi olla joko muisto, joka tuntuu epämiellyttävältä, että mitä on tapahtunut vaikka aikaisemmin tänään. Tai me voidaan kuvitella joku skenaario, mitä ei ole edes tapahtunut, jotain, mikä voisi vaikka mennä pieleen myöhemmin, ja se voi tuntua niin epämiellyttävältä, että aversio on sitä kohtaan. Et yleisesti voisi sanoa, että aversiota ilmenee silloin, jos me ei saada mitä me halutaan, tai silloin, jos me saadaan mitä me ei haluta. Silloin mieli tykkää vastustaa. Ja mä kun olen tätä kauan tarkkaillut ja miettinyt, niin musta tuntuu, että semmoiset kaksi aversiota on ja pahantahtoisuutta, niin kuin saatte kuvaa, on hyvin erityyppisiä ja eri sävyisiä, mutta kaksi semmoista aika eri sävyistä on aversio, joka pohjautuu just ärsytykseen tai vihaan, ja aversio, joka pohjautuu pelkoon. Vastustus, joka pohjautuu ärsytykseen, vastustus, joka pohjautuu pelkoon, ja itse mä oon kyllä aikamoinen ekspertti tässä pelkopohjaisessa aversiossa. Jos jossakin on ekspertti, niin siinä asiassa. Ja monenlaiset psyykkiset mekanismit voi aiheuttaa aversiota, esimerkiksi just turhautuminen siitä, ettei saa mitä haluaisi, tai vaikka pelkoa siitä, että oma haavoittuvuus tulisi näkyväksi, tai voi olla, että oma identiteetti jollakin saattaa perustua siihen, että löytää jatkuvasti vikoja ja on kriittinen joko toisia kohtaan tai itseään kohtaan tai molempia kohtaan. Ja joku saattaa saada nautintoa siitä, että on aversiivinen tai kriittinen. Ja liittyen siihen, mitä joku kirjoitti chatissa, niin Gil Fronsdahl on todennut, että sekä aversio että aisti haluaa joillekin ihmisille niin kuin kofeiinia sielulle. Eli joidenkin ihmisten energiataso ja motivoituminen niin kuin riippuu tosi vahvasti vaikka aversion olemassaolosta. Ne tavallaan niin kuin ajaa elämää eteenpäin ja sitten jos rupeaa työstämään sen kanssa ja aversio vähenee tai aistihalu vähenee, niin sitten voi tulla vieroitusoireita, että se ei ole välttämättä aina ihan helppo prosessi. Ja myös liittyen aikaisempaan keskusteluun, usein tämmöiseen aversioon tai pahantahtoisuuteen tai vihaan liittyy uskomuksia siitä, miten asiat on tai miten asioiden pitäisi olla. Et Buddha on sanonut, että vihalla on myrkyllinen juuri ja hunajainen kärki. Vähän niin kuin tuntuu, että minulla on hyvä syy olla vihainen. Se voi tuntua tosi, tosi hyvältä semmoinen itseoikeutettu olo. Et niin kuin hunajainen kärki, viha saattaa tuntua tosi hyvältä, että minä olen oikeassa ja tiedän paremmin kuin tuo. Mutta sitten siinä on kuitenkin se myrkyllinen juuri, että realiteetti on, että me kärsitään, jos me ollaan vihaisia. Että vaikka siinä olisi sitä hyvää, tai niin kun kannustan teitä tutkimaan vihan kokemusta, että voiko tuntea vihaa ilman, että ei kärsisi yhtään. Ja sitten aversiossa ja pahantahtoisuudessa on myös semmoinen niin kun negatiivinen kierre, kurimustyyppinen mekanismi, että et jos on aversiota tai pahantahtoisuutta, niin mielen fokukseen tulee entistä helpommin kaikenlaista epämiellyttävää ja mikä on pielessä ja huonoja puolia. Ja sitten jos me asennoidutaan sillä tavalla myös muita ihmisiä kohtaan, niin totta kai ne jotenkin aistii sen tai huomaa meidän käytöksestä. Ja se vaikuttaa siihen, miten ne asennoituu tai käyttäytyy meitä kohtaan. Ja se taas voi lisätä semmoista aversiivisuuden tai pahantahtoisuuden kierrettä. No sitten harjoittaja tietää, että miten ilmennyt aversio hylätään. Eli silloin kun me vaikka meditoidaan ja mielessä on aversiota tai mielessä on pahantahtoisuutta, yksi mitä voi tehdä, siis sen hyväksyvän tietoisen läsnäolon lisäksi, on koittaa just kevyesti irti päästää. Et joskus mieli ihan mielelläänkin päästään irti siitä aversiosta ja pahantahtoisuudesta ja löytää helpotuksen niin suoraan. Mutta useinkaan tai joskus ainakin välillä se irti päästäminen ei onnistu. Et niin kuin mainitsin, niin silloin täytyy olla varovainen siitä, ettei rupea yrittämään hankkiutua siitä eroon, koska se vaan lisää aversiota kokemukseen. Mutta sitä irti päästämistä tai sitä hyväksyntää, joko sitä kokemusta kohtaan tai sitä aversiota kohtaan voi just sekä fyysisesti pehmenemällä koittaa hakea tai käyttämään semmoisia sanoja niin kuin kyllä tai saat olla tai tervetuloa tai joku mielikuva, että avaan sylini tälle tai avaan oveni tälle kokemukselle. No sitten kun aversion ytimessä on helposti jännittyminen, että keho, mieli on jännittyneet, niin semmoinen hyvä vastalääke on rentoutuminen. Että jos me saadaan rentoutettua itseämme, niin helposti se aversiokin hellittää tai vähenee. Että voi tehdä vaikka rentoutusharjoitusta, käydä vaikka kehon osia läpi tai tehdä mielikuvarentoutusta. Tähän löytyy äänitteitä, on varmaan nettikää täynnä tai mennä saunaan tai kylpylään tai mikä nyt itsellä onkin semmoinen rentouttava juttu. Ja sitten jos on semmoinen ärsytyksen tila päällä, vihan tila päällä, että niin kun joku tyyppi ärsyttää ja näkee siitä lähinnä ne huonot puolet, mieleen tulee ne ikävät muistot, niin voi olla tosi tosi hyödyllistä laajentaa sitä perspektiiviä ja muistaa, yrittää muistuttaa itseään sen ihmisen hyvistä puolista, koska kaikilla on myös niitä hyviä puolia, joskus ne vaan unohtuu. Tai sitten voi koittaa reflektoida sitä, että tämä ihminen on joskus ollut viaton vauva ja sitten se on elänyt elämäänsä ja sitten sillä on tapahtunut kaikenlaista ja nyt se on päätynyt toimimaan näin. Sen takia, että mitä sille on elämässä tapahtunut ja mitkä ne olosuhteet on ollut. Tai sekin voi reflektoida, että sekin haluaisi varmasti olla onnellinen, mutta se ei jotenkin nyt osannut toimia paremmin tässä tilanteessa, vaikka varmasti yritti parhaansa. Sitten yksi hyödyllinen reflektio voi olla semmoinen, että jos on joku vihan kourissa, että onko tämä oikeasti sen arvosta? Et joskus voi huomata, että jos on vaikka päivästä toiseen vihanen, viikosta toiseen vihanen, jopa vuodesta toiseen vihanen jostain asiasta, niin itse asiassa se, joka siitä kärsii eniten, on yleensä itse. Toiset ei ole välttämättä aina edes tietoisia siitä, että me ollaan vihaisia. Me kärsitään itse ja mahdollisesti muutkin meidän ympärillä kärsii ja mahdollisesti meidän ihmissuhteet kärsii siitä vihasta. Että semmoinen yksi perinteinen hyvä kysymys on, että jos on jotakin uskomuksia siitä, että kuka on oikeassa ja kuka on väärässä, niin voi kysyä itseltään, että haluanko olla oikeassa vai haluanko olla vapaa? Haluanko olla oikeassa vai haluanko olla vapaa? Uskomuksia voi muutenkin aina kyseenalaistaa. Ja sitten jos on tosi vihainen, niin voi olla joskus taitavaa olla vaan niin kuin päästään irti sen kanssa harjoittamisesta ja suunnata huomionsa aivan johonkin muuhun. Mennä tekemään kaverin kanssa jotain tai mennä harrastamaan liikuntaa tai lautapelejä tai ihan mitä tahansa muuta. Ja antaa sen vihan laatua itsestään, jolloin myöhemmin se on paljon helpompi käsitellä. Ja just mitä puhuttiin aiemmin, niin se samaistumattomuus, just varsinkin pahan tahtoisuuden kanssa, ihan kaikkien esteiden kanssa, mutta voi olla, että nimenomaan pahan tahtoisuuden vihan kanssa voi olla erityisen tärkeää, jos sitä vaikka nimeää, että viha, katkeruus, kostonhimo, niin se auttaa siihen, että ei ota sitä niin henkilökohtaisesti. Tietoisuudessa ilmenee persoonattomia tunteita ja energioita, jotka tulee ja menee olosuhteista lähtöisin. Ei ole osoitus omasta viallisuudesta tai huonommuudesta. Ja sitten jos mietitään vielä, että miten vihaa ja aversiota, pahantahtoisuutta voisi ennaltaehkäistä, niin semmoinen klassinen lääke on mettaharjoitus, eli rakastavan ystävällisyyden harjoitus. Eli se tavallaan opettaa mieltä johonkin aika päinvastaisen suuntaiseen kuin se pahantahtoisuus. Että periaatteessa, jos joku ihminen ärsyttää tai suututtaa, niin silloin voi yrittää harjoittaa mettaa häntä kohtaan, mutta jos se ärtymys tai suuttumus on liian suurta, niin se ei välttämättä toimi kauheasti se metta, että ennaltaehkäisevästi sitä erityisesti suositellaan. Ja sitten myös tyytyväisyyden tai kiitollisuuden harjoittaminen auttaa sitten mieltä suuntautumaan niihin asioihin, mitkä on hyvin. Ja ehkä mä voisin tähän loppuun vielä lukea lainauksen Thich Nhat Hanhilta, vietnamilaiselta munkilta, joka on ihan taannoin edesmennyt. Taas mun erittäin epävirallinen suomennos. Thich Nhat Hanh on kirjoittanut suurin piirtein, että buddhalainen asenne on huolehtia vihasta. Emme tukahduta sitä. Emme juokse sitä karkuun. Me ainoastaan hengitämme ja pidämme vihaa sylissämme suurimmalla mahdollisella hellyydellä. Silloin viha ei enää ole yksin. Se on hyväksyvän tietoisen läsnäolon kanssa. Viha on kuin supussa oleva kukka aamulla. Auringon paistaessa kukkaan kukka aukeaa, koska auringon valo läpäisi kukan syvälle sisukseen asti. Hyväksyvä tietoinen läsnäolo on kuin auringon valo. Jos jatkat hengittämistä, niin tietoisen läsnäolon hippuset soluttautuvat vihaan. Kun auringonvalo läpäisee kukan, kukka ei voi vastustaa. Jos jatkat vihaasi hengittämistä ja valaiset sitä myötätunnollasi ja ymmärrykselläsi, vihaasi tulee pian säröjä ja pystyt katsomaan sen syvyyksiin ja näkemään sen juuret. Jotenkin tämä kosketti mua kovasti, tämä, että silloin viha ei enää ole yksin, se on hyväksyvän tietoisen läsnäolon kanssa. Että se on, että jos me vastustetaan jotain meidän sisällä, kun vihakin on niin oleellinen tunne, jolla on jotain kerrottavaa, joka on jostain syystä olemassa, jos me vastustetaan sitä ja haluttaisiin, että sitä ei olisi, niin se on aikamoista sisäistä väkivaltaa siihen verrattuna, että sille oltaisiin ystävällisiä ja siitä oltaisiin kiinnostuneita ja sen annettaisiin olla just semmoinen kuin se on just niin kauan kuin se haluaa olla.